Азаттык ноосун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 8 май, шаршемби. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жогорку кеңеште уран кенин казууга төлөп тыюу салган мыйзам долбоору талкууланды.
Эч кандай мүмкүнчүлүк бербей, так жазылыш керек. Толук тыюу салынат.
Кытай Арктикадагы атаандаштык тууралуу АКШнын билдирүүсүн четке какты.
Кытайдын аракеттери тууралуу америкалык бир аткаминердин комментарийи чындыкка толугу менен каршы келет.
Баткендеги иши колдолгон прокурордун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү Ошто башталды.
Эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызылкай шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бүдөнк бойдон калтырат.
Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковго каршы доо арызын кайтарып алды. Окуяга Эрнис Балбаков менен серип салабыз. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка аналитикалык баяндарды уга аласыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Каныгүл Элкеевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 40 аптада эле 150 000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымдады. Сириянын өкмөтү куралдуу күчтөрү акыркы күндөрү куралдуу оппозициялык топтордун турумуна чабуулун баштаган. Бул бомбалоо менен коштолуп ага президент Башар Асад жана Орусиянын учагы катышканы айтылууда. Укук коргоочулар 10 кишинин өлгөнүн кабарлоодо. Ошол эле кезде Асадтын куралдуу каршылаштары Сирия өкмөтү көзөмөлдөп турган аймактарга ок чыгарууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Идлибтеги кырдаалдын кайра курчушуна тынчтануусун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш тараптарды жарашууга чакырды. Европа биримдиги жана башка бир катар өлкөлөр Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын Стамбулдагы мер шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин сынга алышууда. Биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссар Федерика Могерини 7 майда шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди түшүндүрүүгө үндөгөн жана эркин, акыйкат жана таза шайлоо процесси бардык демократия үчүн зарыл экенин билдирди. Германия Түркиянын бул кадамын түшүнүксүз десе, Франция түрк бийлигин демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. АКШнын мамлекеттик департаменти бул чечимди сындабаса да, таза шайлоо менен келген нагыз демократия Түркиянын өзүнүн кызыкчылыгына жооп берерин белгилеген. Мунун алдында Түркия президенти Реджеп Тайып Эрдоган жогорку шайлоо комиссиянын оппозиция утуп алган Стамбулдагы мер шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимин колдогон. Жогорку шайлоо комиссиясы кайра шайлоону 23 июнга белгиледи. 31 марттагы мер шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Ал бийлик Ак партиядан талапкер болгон мурдагы премьер министр Биналы Йылдырымдан 15 000 доуш көп алган.
Демократиябызга бийик бир дарбе урулмуштур.
Бул биздин демократияга чоң сокку болду. Биз баарыбыз бирге муну эске алып, аны оңдоого аракет кылышыбыз керек, деди Имамоглу. Ал өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы мандат тапшыргандан кийин 18 апрелде кызматына киришкен болчу. Кыргызстанда Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Жогорку кеңеш КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын уюштуруу боюнча токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлү социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин мүчөсү Тазабек Икрамовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, эми сыйлык берүүдө көзөмөл күчөтүлөт.
Өзгөртүүлөр болуп атат да эми. Бундан ары көзөмөлдү күчөтүү боюнча эле да Садиевдер жана жалган акчаны бере койбоду. Мына ошондон азыр күчөтүлгөн режимде и көзөмөлгө алуу тыкыр мындай караш керек депчи тескерип.
Сыйлык берүү тартибин өзгөртүүнү парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети сунуштаган. 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы ачык ачыккан акча кымырылып кеткен учурда комитетти депутат Аскарбек Шадиев жетектеп акчаны алууну сураган кызматтык катка кол койгону аныкталган. Кылмыш иши козголуп, Шадиев АКШга чыгып кеткен. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Ал адабиятка жана маданият кошкон салым үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары жогорку кеңештин бюджетинен 30 000 доллар сыйлык тапшырылат. Чүйдүн садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи ирет комиссия түзүлдү. Анын курамына финансы, полициясы, экотехинспекция, акыйкатчы институту, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кирген. Аны өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Элкинбек Ашырбаев жетектейт. Комиссия мүчөлөрү 7 майда жерине барып маселе менен таанышты.
Биздин комиссиядан кийин дагы комиссия түзүлүп, туура эмес болуп калды дегенден алыс бололу. Бирок корутундубуз так жана туура чыгыш керек. Мыйзамдуулугун гана биз тактап беребиз. Убагында ошол жердин баары тең такталып, убагында ошол чечимдердин баары аткарылганда эч кандай мындай талаш тартыштар болмок эмес. Мамлекеттик администрацияга дагы кичине сын пикир айтабыз. Муулардын баары тең контролго алып туруш керек да, ар бир сулууга өзүнүн ишин так-так жасаганда мындай чырга чейин барып атпайбыз.
Садовой айылынын айрым тургундары аймактагы бир катар жер тилкелеринин сатылышына айыл өкмөт каттоо кызматын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузду деп айыптап чыгышкан жергиликтүү бийлик тургундардын айткандарын четке кагууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters, France Press жана Араб маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарга таянып жазышты. Мамлекеттик катчынын сапарын расмий Багдад ырастай элек сапар коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгынан улам жана Ирактагы кырдаалды талкуулоо үчүн жасалган болуш ыктымалдыгын булактар белгилеп жатышат. 7 майда Помпео Германиядагы сапарын күтүүсүз токтоткон. Анын басма сөз катчысы немис канцлери Ангела Меркель жана тышкы иштер министри менен боло турган жолугушуу башка учурга жылдырыла турганын айткан. Жалалабадта депутат баатыр энелерден мэрияга гүлгө деп каражат топтогон сындады. Шаардык кеңештин депутаты Талантбаев 7 майдагы сессия учурунда шаар бийлигин баатыр энелерге күбөлүк жана орден тапшырууда алардын өздөрүнөн ар биринен 200 сомдон акча чогултуп жоолук алып куттуктаганын сынга алып, муну уят иш деди. Шаардык мэриянын уюштуруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапа Кулова депутаттын айткандарын четке кагып, эч кандай каражат чогултулбаганын билдирди.
Баатыр эне күбөлүгүн берүүдө, наандарын берүүдө, анан ошондой эле баягы жолу көлдөп сооруп, бирок ал жерде мен эч кандай тапшырмасы берүү болгон эмес. Ошол аялдар кеңешинин өздөрүнүн жеке демилгеси болушу мүмкүн болчу,
деди мэриянын басма сөз катчысы Азамат Жээнбеков. Ал арада социалдык тармактарда баатыр энелердин өздөрүнүн акчасына жолук алып куттуктаган бул окуя кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучуларынын да сынына кабылды.
Рахмат, Кангүл Эркеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип көрсөңүз болот. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолор райондорунда жаан карга айланышы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 23-28, Суусамыр өрөөнүндө күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 градус болот. 8 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге жетип, абанын температурасы күндүз 25-27 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга өтсөк. Жогорку кеңеште кечээ 7 майда уран кенин казууга түбөлүк тыюу салган мыйзам долбоор боюнча коомдук угуп өттү. Анда мыйзамдын авторлору түшүндүрмө берди. Бир катар сунуш талап айтылды. Жыйында уран казууну жактаган адамдар сүйлөгөнгө аракет кылды, бирок каршылыктан улам талкуу ортолоп калганда алар чыгып кетишти. Кыргызстанда уран казууга каршы нааразылык акциялар ушул жылдын апрель айында күч алган. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда уран казууга тыюу сала турган мыйзам долбоордо Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Бирбол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов жана Социал демократтар фракциясынын төрагасы Канат Керезбеков иштеп чыкты. Керезбеков мыйзам долбоору уран кенин казууга түбөлүк тыюу саларын айтты.
Эч биринде турат так жазылган да. Мен ойлойм, бул туура жок. Бул жерде эч кандай жылчык калтырбай, эч кандай мүмкүнчүлүк бербей так жазылыш керек. Толук тыюу салынат.
Коомдук угууда уран кенине байланыштуу берилген лицензиялар тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карабек Ибраев учкай маалымат берди.
Чисто на урановый только 8 лицензий в настоящее время действует.
Таза уран боюнча 8 гана лицензия берилген. Алар дагы чалгындоого жана издөөгө гана берилген. 4 лицензия иш жүргүзүүгө берилсе, 4 долбоорлоого тиешелүү.
Ибраев андан сырткары дагы 9 лицензия, уран кошумча ген катары эсептелүүчү кендерди иштетүүгө берилгенин кошумчалады. Коомдук угууда уран кендерине берилген лицензиялар алишемдиктерге байланыштуу аткаминерлердин жоопкерчилигин кароо талабы бир канча жолу айтылды. Эколог Динара Кутманова, айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба кенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов пикирин бир канча жолу өзгөрткөнүн, Чалкеш маалымат бергенден айтып, өзү кызматтан кетиши керек деп чыкты.
В любой цивилизованной стране уже давно руководитель сам бы самовольно подал в отставку.
Бардык эле заманбап өлкөдө жетекчи өз эрки менен кызматтан кетмек. Анткени ага арнамысы мындан ары иштегенге жол бербейт болчу. Биздин жетекчилерде мындай сапат жок. Эгер бүгүнкү коомдук угуудан кийин деле аны кызматында калтырып кое турган болсо таң калбайм. Мен Рустамовка кайрылам. Кызматыңыздан кетип калыңызчы.
Я обращаюсь к Рустамову, пожалуйста, уйдите сами добровольно в отставку.
Динара Кутманова, башкы прокуратура соңку уран жаңжалына байланыштуу кылмыш ишин козгобой жатканына дагы нааразы болду. Коомдук угууга уран кенин казууну жактагандар дагы келди. Алардын бири Нурахмат Мирбеков оюн түшүндүргөнгө аракет кылды. Бирок анын сөзүн жыйра тартып толук сүйлөтүшкөн жок.
Пайда бере турган болсо иштетип өнүктүрүп күлдөтсө болот да. Аты кайшы келбей калат, тил келбей калат, бул келбей калат. Жок, митинг болсо келбейт да, ошо биздин митингде деген 15 мамлекетке 15-тикте отуралык да, мисалы уран деле отуралык, айтыпчы. Уран жыян депчи. Уран жыян деп отуралык да, 15 мамлекет көрөт. Анан мен айтат элем, мисалы да эртең күнү уран деле жабыла берсин, бирок эртең күнү да бай келет.
Ошо кор жашо.
Мейли эме боло берсин, эртең күнү мисалы международный сот болот да.
Талаш тартыштан кийин уран казууну жактаганы келгендердин баары коомдук угуудан чыгып кетти. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүк комиссия иштеп жатканын айтып, тиешелүү чечимдер комиссиянын корутундусунан кийин кабыл алынарын маалымдады.
Өкмөт бир дагы лицензия берген экен. Акыркы лицензия 23 февраль 2018 жылы берилген экен. Өкмөт апрель айында билесиздер. Лицензияны берип, ошого тиешеси бар. Жетекчилердин жоопкерчилигин дагы ошол комиссия карайт.
Жогорку кеңештеги бир кол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов уран казууга төрөлүк тыюу салган мыйзам долбоорду парламент жайга тыныгууга кеткиче кабыл алат деп ишендирди. Ал буга байланыштуу каршылык чоң экенин дагы айтты.
Мен сыймыктанам ушул бийлик элдин колунда экенине, ушундай мамлекетте жашаганыма. Сиздердин үнүңүздөр менен биз жогорку кеңеш, жалпы өкмөт, президент ушундай жыйынтыкка келе атабыз. Каникулга кеткичейин ушул мыйзамды аягына чыгарып 3 окуудан биз өткөзүп президентке кол койгонго жиберебиз. Президенттин позициясын өзүңүздөр уктуңуздар. Сиздер айткандай оңой болгон жок. Ар түрдүү сунуштар болуп атат, коркутуулар болуп атат, сатып алабыз дегендер болуп атат. Мынау төрдө отурган 3 депутат коркпойт, сатылбайт, ишене бериңиздер.
Өткөн айда Ысык-Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларды өткөргөн. Мындан улам өкмөт кенди казгана жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы уран казылбасын айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковко каршы доо арызын кече кайтарып алганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жалил Атамбаевдин жактоочусу өзү билдирди. Анын айтымында Жалил Атамбаев Ыдырыс Исаковду кечирди деп айтты. Биз бул окуяны азыр Түз ободо Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору, журналист Эрнис Балбаков менен бирге талкуулап серип салабыз. Азыр Эрнис Балбаков биз менен Түз ободо отурат. Эрнис, саламатсыңбы? Бизди угуп атасыңбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Мындай суроо да, эми сен журналист катары, редактор катары бул Жалил Атамбаевдин өзүнүн доо арызын кайтарып алганынын себебин эмнеден көрдүң? Ушудан баштасаң.
Негизинен бул Ыдырыс Исаков кесиптешибизге карата Жалил Атамбаевдин доосунан баш тартышы бул Кыргызстанда сөз эркиндигинин эле жеңиши эмес, бул өлкөбүздүн жалпы жеңиши деп айтсак болот да. Себеби Жалил Атамбаев коомдук пикирдин блок курбугундай кысымына түшүптү да. Эгер коомчулук журналисттер анын ичинде өзгөчө баса белгилеп кетүүчү нерсе. Мындай чуу көтөрбөгөндө Жалил Атамбаев доосунан баш тартмак эмес. Мында ачык эле көрүнүп турат да. Ал эми бизде Кыргызстанда соттор СДКга каршы таасири жана акчасы күчтүүлөрдүн сөзүн сүйлөп келгенин баарыбыз жакшы билебиз. Эч кимге деле жаңылык эмес бул. Демек бул жеңиш тек эле Кыдырыс мырзаныкы эмес, бул жалпы элдин жеңиши, медиа коомчулугунун жеңиши, жана сөз эркиндигинин жеңиши деп жалпы эле айтсак болот да.
Анан бир дагы бир нерсени мен байкагандай болдум. Кыдырыс Исаковду албетте ошол сен айткандай журналисттер, медиа коомчулук жапа тырмак колдоп чыгышты, бирок эми сөз эркиндиги мындай карап көрсөң эми журналисттерге эле керектей болуп калат экен. Себеби саясатчылар деле баягы өз пикирин айтса болот эле, бирок айтып жаткандар да болду, бирок аябай эле аз болду да. Анан ошол эле мисалы үчүн мамлекеттик балким медиалар буга мындай өзүнүн пикирин мындай кескин айтканын байкаган жокпуз да. Анан сөз эркиндиги бүгүнкү күндө демек мындай сөз эркиндигинин баалуулугу көп элдерге жете элек деп десек болобу? Саясатчылар муну тескерисинче мындай колдобойт деп айтсак болобу? Сөз эркиндиги журналисттерге гана керекпи деген суроо да.
Жок, эми жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшү, Кыргызстандын мындай жакшы жакка кетиши жалпы эле оппозицияга эмес, баарыбызга эле керек нерсе да. Эми бул жерде баарыбыз эле колдоп аттык, бирок кескин сөздү айтпады деген маселе да го. Албетте биз дагы колдоп аттык, биз дагы ошол Кыдырыс Исаков кесиптешибиздин тарабындабыз албетте. Мындай гана учур болбосун да. Негизи эле ушул коомдук пикирдин, жарандык коомдун күчтүүлүгү Кыргызстанга акыркы учурдагы мисалдардан көрүп атабыз, бир жакшы эле пайдасын берип атат да. Анын ичинде биз ушул жалпы эле бир оппозиция деп мындай бөлүп караган туура эмес го деп эсептейм. Бул жалпы элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы.
Анан эгерде журналисттик иликтөө жанры жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына сен деле мурда баягы бийликти кескин сындап жүргөн гезиттерде иштеп келдиң. Анан эми бирок кыргыз тоосу биз билгендей баягы мамлекеттик саясатты көбүнесе колдогон гезит болуп саналат. Анан ушул иликтөө жанрын азыркы күндө кандайдыр бир деңгээлде бир өнүкпөй жатканы, иликтөө менен иликтөө, журналистикалык иликтөө менен мындай саналуу гана журналисттер алектенип жатканы эмнеден кабар берет? Муну мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик медиалар кандай жол менен өнүктүрүш керек? Эмне баягы шарт түзүлүшү керек ушундай бир көрүнүштүн өнүгүшүнөчү? Бул мамлекеттик медиалар аябай эле көз каранды болуп аткандабы, же журналистиканын сапаты чабал болуп атабы?
Эми бул жерде бир так кесип айтыш туура эмес го дейм. Эми бирок сөзүңдүн чындыгы бар албетте Касым. Журналисттик иликтөө, сапаттуу иликтөө жасаш үчүн сөзсүз түрдө силердикиндей азаттык, мындай күчтүү тыл керек да. Баардык жагынан колдоп, коргоп, кандай маселе болбосун акырына чейин күрөшүп берген күчтүү, артында турган күч болушу керек. Мында деле Кыдырыс Исаковдун мисалында деле көрдүк, бул азаттык керек, кеңирден тик туруп бериңер. Ошол себептен жалпы журналисттер колдоду. Демек бул жерде колдоо керек деп эсептейм да.
Журналисттердин эле колдоосу, анан мисалы үчүн ЛТР менен КТРК экөөнү ала турган болсок, алардын журналисти ушундай иликтөөлөрдү жасаганга эмне тоскоол болот? Аларды деле эми биз деле журналист деп колдоо көрсөтөт элек да. Анан сен азаттыктан болосуңбу же башка жактан болосуңбу, бөлүп жарбай, же кандайдыр бир бөлүнүп жарылуу барбы журналисттер арасында?
Бөлүнүп жарылуу эми мен ЛТР менен КТРде жазаганга чынында ЛТРди билбейм, бирок КТРде мүмкүнчүлүк бар да. Эми аларда баардык шарты бар, мамлекеттин айлык акчасы бар, колдоосу күчтүү эле да эми аларда. Бирок кылып деле келе атышат. Эми буга чейинки кээ бир таптакыр эле отуруп беришти деп деле айтыш туура эмес го. Бирок мисалы коомдо чоң резонанс жараткан бир диктөөлөр чынында мен бул журналисттин өзүнүн ички дараметине болсо керек да. Балким Мыдырыс Исаков КТРде иштесе, балким ушундай иликтөө чара деп эле мен ишенем. Мисалычы журналисттин өзүнүн күчтүүлүгүнөн болсо керек да бул, өзүнүн мыктылыгынан, өзүнүн жүрөгүнүн мындай куштугунан десек болот. Анан албетте жанагыдай жагдайлар колдоолору, каржылык колдоошу ошол эле учурда эчкимден көз карандысыз болушу. Эми азыр журналисттердин мындай каржылык абалы баарыбызга эле белгилүү. Бирок эркин деп атаганыбыздар менен эле эркин медиа азыр жок келсе да, эми кимдир бирөөнүн сөзүн сүйлөгөн медиаларда мындай толук эркин болгон гезиттер, балким телевидениялар мен чынында жок деп эле айтатын да.
Анан акыркы суроом болсун, мамлекеттик медиалардын арасында азыр эми мурда чындап эле баягы бийликтин сөзүн сүйлөгөн учурлар көп кездешип келди, бирок бийлик азыркы күндө ушул сөз эркиндигин бериш керек, мамлекеттик мекемелерге дагы, медиаларга да бериш керек деген нерсени түшүнүп келатат десек болобу, же мурдагыдай эле баягы пропаганда иретинде бир саясат жүргүзүп атат десек болобу? Кандай баа берет элең?
Эми бул жерде коомдук пикирди бийлик эске алып атат деп мындай айта алам да. Бул акыркы эле жанагы окуялардан улам. Негизи коомдук пикирди эске албаган мамлекет бул келечеги жок мамлекет да. Эми бул жерден айтылып келген бир эреже, так турмуштун чындыгы да. Мамлекет элдин пикири менен эсептешпесе, коомдун оюн албаса, бул мамлекет мамлекет болуудан калат, келечеги жок болот да. Ошол эле жана уран маселеси боюнча дагы бир ар кандай учурларда коомдун пикирин, элдин пикирин бийлик эске алып атат деп айта алам да.
Рахмат Эрис, биз менен таң эрте туруп майк куруп берген үчүн сага чоң рахмат. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түз байланышта журналист Кыргыз Туусунун башкы редактору Эрнис Балбаков болду. Биз аны менен Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковго болгон доо арызын кайтарып алуу боюнча пикирин билдик. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды эсиңизге сала кетейин. Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Сириянын түндүк батышындагы Идлип провинциясында акыркы аптада эле 150 000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду. Чүйдүн Садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи ирет комиссия түзүлдү. Жалал Абадта депутат Баатыр инилерден мэрия Гүлгө деп каражат топтогонун сындады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters жана араб маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп атасыз. Эми берүүбүздө эле аралык баян менен улантсак, Кытай Арктикадагы атаандаштык тууралуу АКШнын билдирүүсүн четке какты. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын башкы дипломаты Майк Помпео Финляндиядагы саммитинин алдында айткан сөзүндө Бээжин менен Москва мунай газга бай бул аймакта таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатканын ишара кылган. Орусия Антарктиданы ишембидеги өз коопсуздугун камсыз кылууну гана көздөрүн көздөйт деп билдирип келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Арктикалык кеңешке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Финляндиянын Раваниеми шаарында өткөн саммитинде Кытай талкуу жараткан темалардын бирине айланды. Саммитке катышкан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6 майдагы билдирүүсүндө Арктика атаандаштыктын аймагына айланганын белгилеп, Кытай менен Орусия бул чөлкөмдө агрессивдүү саясат жүргүзүп жатканын билдирди. Арктикалык кеңешке 8 мамлекет: АКШ, Орусия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия жана Швеция мүчө. Кытай, Индия сыяктуу эле бул кеңеште байкоочу макамына ээ. Помпео Бээжиндин аракеттери түндүк муз океанын, түштүк Кытай деңизи сыяктуу эле милитаризация менен аймак талаштын чурдунуна айланышы мүмкүндүгүн кыйытты.
Кытай өзүн Арктикага жакын мамлекет деп мүнөздөп жатат, бирок бул өлкөнүн түндүккө эң жакын чекити Арктика аймагынан 1000 чакырымдан алыс. Дүйнөдө арктикалык мамлекеттер жана арктикалык эмес мамлекеттер бар. Үчүнчү вариант жок. Кытай Арктикадагы жарандык изилдөөлөрүн аймактагы аскердик кудуретин бекемдөө үчүн колдонушу мүмкүндүгүн өткөн аптада Пентагон эскертти.
деп билдирди АКШ мамлекет катчысы Майк Помпео. Дүйнөнүн булун бурчунда байкалган сыяктуу эле Арктикадагы температуранын жылдан жылга көтөрүлүшү жана жүздөгөн жылдардан бери кебелбеген муздун ээрип жатышы аймакта мунай жана газдын жаңы корун өнүктүрүүгө жол ачып жатат. Ошондой эле түндүк муз океанында муздун ээриши кеме аркылуу Тынч океанынан Орусияны айланып Атлантика океанына тез арада өтүүгө да мүмкүнчүлүк берүүдө. АКШнын мамлекет катчысы Кытай 2012 жылдан 2017 жылга чейин түндүк уюл чөлкөмүнө 90 миллиард долларга чукул каражат салганын, Бээжин Арктикадагы деңиз жолдорунан пайдалангысы келип жатканын айтты. Кытай менен Орусия Бээжиндин бир алкак бир жол экономикалык демилгесинин алкагында түндүк деңиз жолун жакшыртууну көздөп жатканы белгилүү. Бирок 2013 жылдан бери Арктика кеңешинде байкоочу макамын алып жүргөн Кытай америкалык башкы дипломаттын соңку билдирүүсүн кескин сындады.
Кытайдын аракеттери тууралуу америкалык бир аткаминердин комментарийи чындыкка толугу менен каршы келет. Биз бул чөлкөмдө тынч кызматташтык идеясын карманып келебиз. АКШ өз кызыкчылыгы үчүн атайлап акты карадап атап жатат. Биз арктикалык изилдөөлөрдө лидер бойдон келатабыз. Экологияны коргоону алга сүрөп, баардык тараптарды ортак пайда алып келген кызматташтыкка чакырабыз.
Деп билдирди 7 майда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ген Шуан. Американын башкы дипломаты Финляндиядагы сөзүндө Орусияны да Арктикада чагымчыл аракеттерге барып жатат деп айыптап, Москва аймакты кайрадан милитаризациялоо планын ишке ашырып жатканын айтты. Владимир Путин бийликке келгенден бери Москва Советтер Союзу ыдыраганда каралбай калган Арктикадагы айрым базалардын ишин жандандырып, чөлкөмдөгү аскердик кудуретин күчтөндүрүүгө аракет кылып келет. Өткөн айда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул аракеттер башка өлкөлөргө коркунуч жаратпай турганын билдирген.
Мы не занимаемся ничем.
Биз өз өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуудан башка эч нерсе менен алек болгон жерибиз жок. Арктика чөлкөмүндө кылып жаткан бардык аракетибиз Орусиянын башка аймактарындагыдай эле дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Биз эч кимге коркунуч жаратпайбыз.
Деп айткан Лавров, Арктиканын дээри күчтөн бир бөлүгү Орусиянын аймагына туура келет. Түндүк муз океанынын жээгинде жайгашкан 8 мамлекеттин 7 майда жыйынтыкталган саммитинде бирдиктүү декларация кабыл алынган жок. Буга дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсү тууралуу документтеги сөздөргө Америка тараптын каршы чыкканы себеп болду деп кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Ош шаардык сотунда Баткенде киши колдуу болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүү кече башталды. Алгачка сот отурумунан аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен облусунун мурдагы прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу алгачкы тааныштыруучу сот отуруму жабык өттү. Кылмышка шектүү катары кармалган Мелис Калыковдун адвокаты Асылбек Конгуров алгачкы сот отурумуна нааразылыгын билдирди.
Бул соттук отурум башталганда эле мыйзам бузуу менен дайындалып жатат. Анткени алдын ала соттук отурум дайындоо жөнүндө сот токтом чыгарып, ошону тараптарга бериш керек эле. Биз эч кандай кабарлоо, ошондой эле ал токтомду алган жокпуз. Бүгүн соттук отурумга 3 прокурор катышып атат. Ошол прокурорлордун бирөөсү Кызыл Кая шаарынын прокурору да катышып атат. Кызыл Кая шаарынын прокуроруна айыпталган Калыков Мелис жана биз жактоочулар четтетүү жөнүндө өтүнүч келтирдик. Тилекке каршы судья ал өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырды. Анткени бизге дагы кызыктуу болгону эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызыл Кая шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бүдөң бойдон калтат. Экинчиден Калыков Мелис бүгүнкү соттук отурумда бир нече өтүнмөлөрдү келтирди. Калыков Мелис айтып атат, мен ушул күнгө чейин кылмыш иштин материалдары менен таанышкан эмесмин, айыптоо корутундусунда алган эмесмин, ошондуктан кантип соттук отурумду өткөрүүгө болот деген суроону соттук отурумда сотко койду.
Сот залынан сыртта калган жабырлануучу тарап кылмышка шектүү өмүр бою абакка камалсын десе, шектүүнүн жакындары окуя болгон күнү эс алууга бирге барган башка жарандар да жоопко тартылсын деген талабын айтып турушту. Жабырлануучу тараптын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева окуя болгон күнү эс алууга чогуу барган мурдагы прокуратура кызматкерлеринин кылмышка катыштыгы жок экендигин, бир гана шектүү Мелис Калыковдун күнөөсү далилденип, ага карата бардык далилдер сот учурунда көрсөтүлөрүн белгиледи.
Бул жерде тергөөгө алынбайт, анткени алар чогуу барган менен алардын бул кылмышка катышуусу жок, эч кандай далил жок. А чогуу барган менен кылмышты ким жасап атат? ошол адамдарга карата айыпты коюлат. А чогу барды ошолго эле күнөөл деп биз айта албайбыз ага. Ошол себептен бул кылмышка только бир адамдын тиешеси бар, бул Калыков Мелес.
Бул Медер Незалиевдин баяны болду. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахмакулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин эфирди улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 8 май, жума ортосу, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталинов ден соолугуна байланыштуу абактан бошотулду.
Күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуялар ужулар бизди топтотконго. Күчүм жеткен жок. Ошондо кечирим сураганмын. Азырда сурайм. Бүткүл кыргыз элден.
Ислам мамлекети жок кылынгандан кийин уюмга кошулуп кеткен согушкерлердин көбү башка мамлекеттерге кирип кетүүгө өлгүрүштү.
Алардын кайсы бир бөлүгү өзгөчө жер бириктүүлөр элге аралашып кетишти. Ал эми 10 000 чет өлкөлүк согушкерлердин баары жок кылынган жок.
2013-жылы кандуу окуяларга айыпталып өмүр бою түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровдун үйүн сот кайра камакка алды. Алдыда мына ушул жана башка баяндардын топтомун уга аласыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Режиссердук пульттан бүгүн мага Максат Акматжан улу көмөктөшүп жатат. Дегенде Канымгүл Элкеева даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Канымгүл.
Саламатсыздарбы? Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында акыркы аптада эле 150 000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымдады. Акыркы күндөрү Сириянын өкмөттүк күчтөрү оппозициялык топтордун турумуна чабуулун баштаган. Бул бомбалоо менен коштолуп ага президент Башар Асадтын жана Орусиянын учагы катышканы айтылууда. Укук коргоочулар 10 000 киши өлгөнүн кабарлоодо. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Идлибтеги кырдаалдын кайра курчушуна тынчтануусун билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш тараптарды жарашууга чакырды. Европа биримдиги жана башка бир катар өлкөлөр Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын Стамбулдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин сынга алышууда. Биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссар Федерика Могерини 7 майда шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди түшүндүрүүгө үндөгөн жана эркин, акыйкат жана таза шайлоо процесси бардык демократия үчүн зарыл экенин билдирди. Германия Түркиянын бул кадамын түшүнүксүз десе, Франция түрк бийлигин демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. Мунун алдында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жогорку шайлоо комиссиясынын чечимин колдогон кайра шайлоо 23-июнга белгиленген. 31-марттагы мер шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Ал бийликтеги Ак партиядан талапкер болгон мурдагы премьер-министр Биналы Йылдырымдан 15 000 добуш күбө алган болчу.
Демократиябызга бийик бир дарбе урулмуштур.
Бул биздин демократияга чоң сокку болду. Биз баарыбыз бирге муну эске алып, аны оңдоого аракет кылышыбыз керек, деди Имамоглу. Өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы Имамоглуга мандат тапшырып, ал 18-апрелде кызматына киришкен болчу. Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Жогорку кеңеш КМШ парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын уюштуруу боюнча токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Эл өкүлү Тазабек Икрамовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, эми сыйлык берүүдө тартип өзгөрүп көзөмөл күчөтүлөт.
Садиевдер жана жалган акчаны бере коймадыбы? Мына ошондон азыр күчөтүлгөн режимде көзөмөлгө алуу тыкыр мындай караш керек депчи, текшерип.
Сыйлык берүү тартибин өзгөртүүнү парламентте эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети сунуштаган. 2017-жылы жогорку кеңештин эсебине бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Акча кымырылып кеткен учурда комитетти депутат Аскарбек Шадиев жетектеп, акчаны алууну сураган кызматтык катка кол койгону аныкталган. Кылмыш иши козголуп, Шадиев АКШга чыгып кеткен. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012-жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген, ал адабиятка жана маданиятка кошкон салым үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилет. Сыйлыкка кошумча катары жогорку кеңештин бюджетинен 30 000 доллар сыйлык тапшырылат. Чүйдүн садовой айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелеринин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи комиссия түзүлдү. Анын курамына финансы полициясы, экотек инспекция, акыйкатчы институту, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кирген. Аны өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Элкинбек Ашырбаев жетектейт.
Биздин комиссиядан кийин дагы комиссия түзүлүп, туура эмес болуп калды дегенден алыс бололу. Бирок корутундубуз так жана туура чыгыш керек. Убагында ошол жердин баары тең такталып, убагында ошол чечимдердин баары аткарылганда эч кандай мындай талаш тартыштар болмок эмес. Мамлекеттик администрацияга дагы кичине сын пикир айтабыз.
Комиссия мүчөлөрү 7-майда жерине барып маселе менен таанышып келишти. Садовой айылынын айрым тургундары аймактагы бир катар жер тилкелеринин сатылышына эле өкмөт каттоо кызматынын жана ошол айылдагы колхоздун башчыларын жер мыйзамдарын бузду деп айыптап чыгышкан. Жергиликтүү бийлик тургундардын айткандарын четке кагууда башкы прокуратура өткөн жылы жер мыйзамдарын бузган учурлар көп катталганын буга чейин билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters, France Press жана Араб маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарга таянып жазышты. Мамлекеттик катчынын сапарын расмий Багдад ырастай элек сапар коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгынан улам жана Ирандагы кырдаалды талкуулоо үчүн жасалган болуш ыктымалдыгын белгилеп жатышат. 7-майда Майк Помпео Германиядагы сапарын күтүүсүз токтоткон. Анын басма сөз катчысы немис канцлери Ангела Меркель жана тышкы иштер министри менен боло турган жолугушуу башка учурга жылдырыла турганын айткан. Бишкекте патрулдук милиция кызматы иштей баштады. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Түзүмдү кайрадан түзүүнүн негизги максаты жарандардын ишенимин арттырган, ишенимдүү коргоочу жана өнөктөш катары көрө турган милицияны түзүү, коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу деп жазылат маалыматта. Патрулдук милиция кызматын түзүү боюнча пилоттук долбоордун алкагында башкармалыкка талапкерлерди кабыл алуу үчүн сынак жарыяланды. Ага жарандык коомго көбүрөөк көңүл бурулат. Быйыл февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарында милициянын кайгуул кызматынын башкармалыгын түзүү боюнча буйрукка кол койгон. Бишкекте Европада бир күн аттуу маданий агартуучу иш-чара өтөт. Ага Европа биримдик каржылаган 10 долбоор жана биримдикке кирген өлкөлөр Германия, Франция, Бельгия, Эстония, Швеция, Италия жана башка өлкөлөрдүн элчиликтери өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу Азаттык Европа кеңешинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев кабарлады.
Иш-чаранын негизги максаты Европа биримдигине кирген мүчө өлкөлөрдүн адат салттары менен тааныштыруу, алардын тарыхы, маалымат берүү. Ушул иш-чара бир күн өтөт. Эртең менен 11:00 ушул павильондор ачылат өлкөлөрдө.
Европада 9-май Европа күнү катары белгиленет. Бул иш-чара ушунун урматына уюштурулууда. Иш-чара чет өлкөлүк жана жергиликтүү эстрада ырчыларынын концерти менен коштолот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтына кирип окусаңыз болот. Ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат угуп алыңыз. 8-майда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 23-28, Суу Самыр өрөөнүндө күндүз 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20. Бүгүн 8-майда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 25-27 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталинов ден соолугуна байланыштуу кечээ абактан чыкты. Бишкек шаардык соту Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, өсмө оорусунан жабыркап жаткан деген бейтапты сот залынан бошотту. Суталинов 2010-жылы апрель окуясына күнөөлүү деп табылып, 20 жылга эркинен ажыратылган. Апрель окуясы боюнча күнөөлүү деп табылгандардын ичинен дагы экөө жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Кененирээк Токтосун Шамбетов улантат.
Сот залынан бошотулган Мурат Суталинов журналисттердин суроолоруна кыскача гана жооп берди. Ал апрель окуясы үчүн моралдык жоопкерчиликти сезерин, бул үчүн жабыркаган тараптан кечирим сурап келатканын жана бүгүн бошоо орун күтпөгөнүн айтты.
Мен сотто да потерпевшилердин энелеринен кечирим сурагам. Өзүмдүн моралдуу күнөмдү азыр да сезип атам, мурун да айткам бир канча жолу. Бирок күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуяларды топтотконго, күчүм жеткен жок. Ошондо кечирим сураганмында. Азыр да сурайм, жазып атсаңар. Бүткүл кыргыз элден.
Ошондой эле Суталинов Кыргызстанда эле даарыланып, үй бүлөсүнүн жанында болоорун кошумчалады. жакындары көздөрүнө жаш алып, колдоп келгендерге ыраазычылык айтып жатышты. Жакындарынан тышкары колдоо көрсөтүп, сотко депутат Исхак Масалиев, укук коргоочу Чолпон Жакыпова, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев, журналист Замира Сыдыкова өңдүү коомдук саясий ишмерлерде келишти. Апрель окуясы боюнча соттолуп, жаза мөөнөтүн өтөп чыккан мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев Суталинов мыйзам чегинде абактан бошотулуп жатканын белгиледи.
Мына бүгүн биздин кыргыз соту ушу Суталиновду оорусу боюнча бошоткондугу, бул гумандуулугун көрсөткөндүгү. Мен мына ооруп жаткан генералыбызга ушунчалык гумандуулук көрсөткөнүнө ыраазымын.
Муратбек Суталиновдун саламаттыгы начарлап кеткенине байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси жарым жылдан ашуун убакыттан бери каралып келаткан. Дарыгерлер Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткенин сотто дагы айтып беришкен. Бирок Ленин райондук соту 15-февралда аны эркиндикке чыгаруудан баш тарткан чечим чыгарган болчу. Мыйзам боюнча Бишкек шаардык сотунун чечими дароо күчүнө кирет. Азырынча башкы прокуратура чечимге каршы доо арыз менен кайрылып кайрылбашы боюнча кабарлай элек. Курманбек Бакиевдин бийлигинин акыркы жылдары коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Мурат Суталиновдун бошотулушу боюнча коомчулуктун пикири бир кылка болгон эмес. 20 жылга соттолгон аткаминердин шарттуу бошотулушуна каршы болгондор жазасын толук өтөшү керек деп айтып келишкен. Алардын бири апрель окуясынын катышуучусу Таалай Айдаров мындай деди.
20 жыл деген срок бул өтө оор срок. Себеп дегенде 2010 жылы Марат Суталинов бул эми кылган жокмун деген менен бул кылды да ишти. Тергөөдө аныктады. Муну мыйзам талаасында биз чыгара турган кишилерди чыгарбай, чыкпай турган кишилерди чыгарып жиберип атабыз да. Муну мыйзам тетир ойноп калды да бизге. Ошондуктан мен айтар элем, бул бүгүнкү шаардык соттун чечимине мен негизи нааразымын.
Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Суталиновдун тагдырынан бийлик өкүлдөрү сабак алышы керек экенин белгиледи.
Суталиновдун жанагы тарыхта калбады жест Суталиновский. Эми жакшы болду, эми бошонуп чыгып эметип алган жакшы болду. Кандай болгон күндө деле эми өзү жазаланды. Жанагы ушундан кандай кылганда сабак алабыз деген ушу ар бир чиновник ойлонуш керек да. Мына айланайын Кудай сакта, мындай кылбай адилет иштеш керек экен, жакшы жүрүш керек экен, жакшы туруш керек экен деп.
Апрель окуясындагы кандуу окуялар боюнча соттук жараян 2010 башталып дээрлик 4 чейин созулган. Сот жараяндарынын жыйынтыктары менен 30 адамга оор айып коюлган. Алардын ичинен мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган бир топ саясатчылар сыртынан соттолуп, кармалгандардын алды ар кандай жагдайда бошотулууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көрүн макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Багыт кести Райым Миллион экинчи президентпи деген, буронуп болбой калыптыр деген, Ахматбек атасы ким экенин тапты деген майда кабарларды. Батукаевдин чуусу боюнча ошол кестеги күч тармактар боюнча вице премьер министр Шамил Атаканов менен ошол учурда мамлекеттик коопсуздук комитетин жетектеп турган Бусурманкул Табалиев өз чындыгын айтышы керектигин, буга байланыштуу 200 000 доллардын тегерегинде сөз болуп жүргөнүн маалымдады. Гезит андан ары эми жакынкы күндөрү Батукаевдин ишине байланыштуу дагы 3 дарыгер камалышы мүмкүндүгүн, алар Батукаев түрмөдөн чыгарылган 2013 жылы чоң кызматтарды ээлеп турганын, биринчиси республикалык кан борборунда убагында иштеген кыйла илимий даражалуу аксакал болсо, экинчиси менен үчүнчүсү ошол учурда саламаттык сактоо министрлигин жетектеп тургандар экенин кабарлады. Азамат Кангелдиев башкы прокуратура чаташып турат деген макаласында жылуулук электр борборундагы чуулуу ишти талдоого алды. Турдак Нусвалиевдин Кызыломпол уран кени боюнча жазган макаласы деген аталыштагы макала жарык көрдү. Жекшембек Абдысатаров кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аттуу макаласында Европа өлкөлөрүнөн келүүчү жалган транзиттин схемасы туурасында өзүнчө көп кылуу керек. Мында Кыргызстанга товарлардын документтери гана келет. Товар болсо Европа менен чектеш мамлекеттерде калат. Кыргызстандагы бажы кызматкерлери бул товарларды биздин бажы аймагынан чыкты же мисалы Тажикстанга ташылып кетти деген документтерди каттайт. Бул жерден укмуштуудай ири кирешилер түшөт. Мисалы, бир машинаны бажылык каттоодон өткөрүү үчүн $50,000 $100,000 чейин алышат. Жогоруда аталгандардын баары Кыргызстандын бюджетине жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө ири зыян келтирип келаткан коррупциялык схема болуп эсептелет. Бир жыл мурда мамлекеттик бажы кызматын жетектеген Кубанычбек Кулматов өз буйругу менен бардык бажычыларды штаттан чыгарып кайра жумушка кадыры булганбаган адамдарды кабыл ала баштаган эле. Бирок ал бир нече гана аптага иштеп калды. Бүгүн болсо ал абакта олтурат деп жазды. Башкы прокуратура КСДП боюнча териштирүү ишин баштады деген. Акыйкат Арстанбековдун башкы прокуратура Акиф фирмасына карата акыйкатты кылабы деген макалаларды. Коомдук ишмер Дамира Ниязалиеванын менин кайрымдуулук иштеримдин шайлоого эч кандай байланышы жок деген. Улуттук маданий борбордун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиевдин маданий иш чараларга былтыр $50,000,000 бөлүнгөн, быйыл $26,000,000 бөлүндү деген маектерин басты. Эгерде мындан кийин мамлекеттик бир жетекчи, аким, прокурор, салыкчынын той бергенин көрсөм дароо камайм, мунун баардыгы уурдалган акча, уяты жоктор десе, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин ушул сөзүн баскан багыт андан ары. Президент Мирзиёев тойго 110-120 киши гана келерин, ашып кетсе 150 киши болорун, эгер мамлекеттик номур бар машиналарды чайканалардын, ресторандардын алдынан көрсө анын ээлерине дароо кылмыш иши козголорун эскертип, обу жок тойлорго тыюу салаарын, бул өңдүү коррупциялык иштерге чекит кое турганын катуу айтканын. Ал эми Тажикстандын президенти Рахмон дыйкандарды орозону башка мезгилде кармоого чакырганын жазды. Невролог дарыгер Темирбек Бекбоевдин Кыргызстан элдик медицинасынын байыркы Кытай медицинасынан айырмасы деген, стадионду мүлкү эми менчикке кетпесин деген, Жумагүл Барктабасованын аралдыктардын арысы муңун эми ким чечет деген, профессор Тилектеш Шемкуловдун океанда эпосубузга куюлган жаңы дайра деген, Сагын Абдуллаевдин эскерүүлөрү, Нуркемел Исаевдин маданият тууралуу макалалары жана башкалар тартууланды. Майдан кести булсанын Кирим Түбөл Батукаевга элин тебелеткени үчүн Атамбаев жоопко тартылабы деген макала менен жаңы санын ачып, бешиликтин беш кабарын коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун президент сөзүндө туруп, уран казууну түбөлүк токтосо чоң кадыр баракка ээ болот деген, Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбековдун Кызыл Омполдун ураны Россия үчүн кичинекей эле долбоор ага ээшип кадыр баркын түшүргүлөрү келбейт деген, коомдук ишмер Мурат Жетимишбаевдин Кумтөрдө кайталанган кем чоң тойлук башка алтын кендерде кайталанбашы керек деген, Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Бөдөш Мамырованын мурдагы бийликтин былыктарынын азабын эми Жээнбеков тартып жатат деген, эки акыйкатчы Турсунбек акындын Суталиновдун ден соолугу начарлагандан начарлап бараткан азапты ченебей тартты деген, коомдук ишмер Кубанычбек Кадыровдун Атамбаевга түрмөдөн орун бошотуп койдук, тезинен алып аргыла деген маектери, Аша жана анын жан жөкөрлөр уран казууга 14 лицензия берген ачыкка чыкты деген жана журналист Алишер Токсонбаевдин Борбор Азияны экологиялык апаатка кеттирген уран калдыктары деген макалалары, профессор публицист Советбек Байгазиевдин Манас Бакай Кошой тууралуу жаңы макаласын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Кунаттуу повестинин уландысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести Бишкектин Алтын Ордо менен Кара Жыгач конуштарынын жанына этно стилде жасалгаланган эс алуучу жай пайда болгонун, автобустардагы электрондук билеттер 2020 жылга чейин ишке киргизилерин, кече президент Сооронбай Жээнбеков Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театры менен Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук орус драма театрында болгонун кабарлады. Кесипте мындан тышкары да ар кыл темадагы материалдар бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шарибек Дүйшеев сөйлөп салды. Ал эми мен кабарларды учка айта кетейин. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында акыркы апта эле 150,000 ашуун киши куралдуу кагылыштан жана бомбалоодон коргонуу үчүн өз үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушту. Европа биримдиги жана башка бир катар өлкөлөр Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын Стамбулдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин сынга алышууда. Айтматов сыйлыгын берүүдө көзөмөл күчөтүлөт. Чүйдүн Садово айылынын айрым тургундарынын өтүнүчү менен жер тилкелерин мыйзамсыз сатылышын иликтөө үчүн жаңы экинчи ирет комиссия түзүлдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшемби кечинде мурда пландалбаган сапар менен Иракка барганын Reuters жана France Press жазып чыгышты.
Бул жаңылыктардын баары биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кирип кененирээк оксаңыз болот. Эми бир үздөл аралык баян менен улантабыз. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобун жок кылынгандан кийин уюмга кошулуп кеткен согушкерлердин көбү жашынып кетүүгө же башка мамлекеттерге кирип кетүүгө үлгүрүштү. Байкоочулар дал ошол жоочулар дүйнөнүн чар тарабында кезектеги чабуулдарды ишке ашырышы мүмкүн деп кооптонушат. Бул канчалык чындыкка жакын жана Шри-Ланкада апрель айында болгон терактардай кол салуулар дагы кай жактарда күтүлүшү мүмкүн? Элиза Кененбаева жол издеди.
2014 жылы Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикалдык уюму басып алган аймактын аянты 100-110 миң чакырымга жеткен. Ал эми ал жакта жашаган негизинен сунни мусулмандардын саны 8 миллионго чамалаган. 2019 жылдын март айында АКШнын колдоосуна ээ Сирия демократиялык күчтөрү деп аталган күрд күчтөрү Сириянын түштүк чыгышындагы террордук уюмдун акыркы таянычы деп эсептелген Багхуз шаарын өз карамагына алганын жарыялады. Анткени менен жүздөгөн, а тургай миңдеген жихатчылар, алардын көбү чет өлкөлүктөр, качып кетүүгө үлгүрүштү. Эксперттердин айтымында экстремисттик топтун аймагын жок кылуу бул уюмдун адамзатка каршы жек көрүүчүлүк идеологиясын жок кылуу дегенди билдирбейт. Алардын бири Орусиянын Илимдер академиясынын алдындагы ислам иликтөө борборунун башчысы Василий Кузнецов.
Операция по уничтожению ИГИЛ как территориальный.
Кошмар сатардын жана Орусиянын ислам мамлекети радикал тобу эл алып алган аймактарды бошотуу боюнча операциялар ийгиликтүү болду. Ушул тапта картада экстремисттерге караштуу аймактарды белгилөө дээрлик мүмкүн эмес. Бирок бул операциялар аталган топ топтун концепциясын, структурасын жоготууга багытталган жок. Уюмдун катарында согушуп жүргөн адамдар кайда? Алардын кайсы бир бөлүгү? Өзгөчө жергиликтүүлөр элге аралашып кетишти. Ал эми 10 миңдеген чет өлкөлүк согушкерлердин баары жок кылынган жок.
Более сотни тысяч. Они же не все были уничтожены.
Деп билдирди. Аналитиктер радикалдар Азия жана Африка мамлекеттерин бутага алышы мүмкүн деген ишеничте турушат. Жана эң биринчи кезекте алардын пикиринде чет элдик туристтердин арасында популярдуу өлкөлөр. Маселен, Индия, Мальдив жана Сейшел аралдары, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппиндер, Египет, Кения, Танзания жана Мадагаскар. Шри-Ланканын президенти Майтрипала Сирисена анын өлкөсүндөгү 250 адамдын өмүрүн алган бир нече жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган ислам мамлекети террордук тобунун жаңы стратегиясы пайда болду деп эсептейт. Өлкө башчысынын пикиринде алар Азияда, Африкада, Европада жана Австралияда автономдук чакан топторду түзүп, каржылоонун жаңы булактарын, жихатчыл идеологияны таркатуунун жаңы жолдорун жана катарына жаңы жоочуларды тартуунун ыкмаларын табууга аракет кылып жатышат. НАТОго мүчө мамлекеттердин чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, Сирия менен Ирактагы террордук топтун карамагынан бошотулган аймактарда 20 миңден 30 миңге чейин жоочулар кала берүүдө. Алардын көбү Европадан, Түндүк Африкадан, Борбордук жана Түштүк Азиядан халифатка кошулгандар. Алар өз мекендерине кайтууну каалашпайт, анткени ал жактарда дагы жаза күтүп турат, дейт Орусиянын Илимдер академиясынын алдындагы ислам иликтөө борбордун башчысы Василий Кузнецов.
То, что называют опасность возвращения, да, бойцов.
Кайткан согушкерлер коркунуч жаратат деген кооптонулар бир аз көбүртүлгөн деп эсептейм. Анткени бул согушкерлердин көбү, маселен, Орусияга кайтууга ашыгышпайт. Анткени аларды бул жерде андан да чоң жазалар күтүп турушу ыктымал. Алар балким өз ишмердүүлүгүн башка чөлкөмдөрдө жана өлкөлөрдө улантуулары ыктымал.
Өзгөчө кооптонууну 29 апрелде интернетте таркаган видео жаратты. Анда ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдадиге окшош адамдын кайрылуусу чагылдырылган.
Это символический ход.
Абу Бакр аль-Багдадидин видеосунун чыгышы бул ислам мамлекети экстремисттик тобунун бир гана Сирия менен Ирактагы эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү тарапташтарын да мобилизациялоого чакырган белги. Бул биз барбыз, биз аракеттебиз дегенди билдирет. Ислам мамлекети басып алган аймак бошотулса да, ал уюм катары, структура катары сакталып калды. Аны менен байланыштуу коркунуч эч кайда жоголбойт.
Никуда не исчезает.
Дейт Василий Кузнецов. Ислам мамлекети радикалдык тобуна байланышы бар уюмдар өз ишмердүүлүктөрүн Египетте, Ливияда, Батыш жана Чыгыш Африка мамлекеттеринде, Ооганстанда жана Филиппиндерде дагы эле улантып жатышат. Маселен, Боко Харам, Аш-Шабаб, Абу Саяф, Мауте жана башкалар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү эл аралык эмес жергиликтүү темалар менен улантабыз. 2010 жылкы кандуу окуяларга айыпталып өмүр бою түрмөгө кесилген Азимжан Аскаровдун үйүн сот кайра камакка алды. Буга укук коргоочунун Жубай Хадиша Аскарованын маркум милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун үй бүлөсүнө кун төлөп бербегени себеп болууда. Аскарова мүлк күйөөсүнө мураска калганын, анын башка жашай турган турак жайы жогун айтып даттанып жатат. Темага Эрнес Нурматов токтолот.
Азимжан Аскаровго таандык үйдү камакка алуу чечимин сот мындан 2 айча мурдараак кабыл алган менен билдирүүнү анын аялы Хадиша Аскарова эми эле колуна алды. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотунун мындай чечимине маркум милициянын капитаны Мыктыбек Сулаймановдун жакындарынын өтүнүчү негиз болгон.
Чалым мез баштан жомарт менен отурат, мына өмүр бою камап, эми үйдү дагы ариска алдыптыр. 175,000 акча төлөшүм керек экен. Мен пенсионер болсом 4,000 пенсия алсам, үйүмдөн башка эчтеке жок да, өзүм үйүм менен мине чалымды канап коюп үйүмдү тартып алып, адамда инсап иман бардыр,
деди Хадиша Аскарова. Маалым болгондой, укук коргоочу Азимжан Аскаровго козголгон кылмыш ишинин алкагында анын турак жайы 2010 жылы да камакка алынган эле. Ошол учурдагы соттук отурумдарда адвокаттар үй анын мураска калган жападан жалгыз мүлк экенин, айыпталып жаткан кылмыш ишине тиешеси жоктугун жөө келтиришкен. Ошондон кийин Базар Коргон райондук соту үйдү кайра камактан чыгарган. Бул экинчи жолкусу десе да болот. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов кепке кошулду.
Аскаровдун өмүр бою абакка кесилгенин эске алып, бул сумманы акылга сыярлык деп тапканбыз жана андан кийинки инстанцияга кайрылган эмеспиз. Кылмышы боюнча үй камактан чыгарылгандан кийин ага тийбей калышкан. Бирок Хадиша Аскарова күйөөсүнүн макулдугу менен үйдү өзүнө каттатууга аракет кылган үчүн аны камакка алууга аракет кылышкан окшойт. Мыйзамга ылайык, эгер мүлк кылмыш ишинде күрөө катары катталбаса, ал камакка алынбашы керек. Бул жерде үй күрөөнүн предмети болуп саналбайт. Анын үстүнө ал үйдө Аскаровдун улгайган байбичеси, бала чакасы менен жашап турат,
деген Валериан Вакетовдун айтымында аларда азыр 2 жол бар: кайра сотко кайрылуу жана Хадиша Аскаровага компенсацияга жете турган каражат табуу. Ал белгилегендей, мунун экөө тең оңойго турбайт. Ал эми Азимжан Аскаров күнөөлөнгөн окуя учурунда каза болду делген милициянын капитаны маркум Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелева кунду өндүрүү үчүн айласыз ушундай жолго барганын айтууда.
Күйөөмө алып келтирсин маңдайыма, мен ошо бергет билип алам делечи, башкасын деле кайтарып берем. Мисалы мага алып келтирсин, мен мына 9 балдарым атасы жок, чоңойтуп отурам менчи. Мына ыйлап жүрүп, мына кайнем өтүп кетти, мына давлением көтөрүлүп калды, мына ошондон берчи ыйлап жүрүп, аны аныкына туура болоор экен.
Ошентип, эки тараптын тең жүйөсү чындыкка окшошкон бул жагдай коомчулуктун талкуусунда турат. Көптөрү эл аралык деңгээлде резонанстуу болгон Азимжан Аскаровдун ишинин мындай өрүш алышын айыпташса, экинчи тарап жабырлануучуларды да түшүнүүгө чакырып жатат. Укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун чуулуу ишти бийлик ушундай талашка жеткирбей эле чечип коюш керек эле деп эсептейт.
Бул эми уже наказаниясын алды, өмүр бою отурат. Эми чыгабы, чыкпайбы же кандай болот, оон чечими да аткарылбай калды, туурабы? Мыктыбектердин эмеси, анткени ал өмүр бою уже өмүрүнөн ажырады, үй бүлөсү туруп атат, атасыз калды дегендей. Ошон үчүн алардыкы дагы кыйын нерсе. Аларга эми кандайдыр бир деңгээлде мамлекет тарабынанбы же башка тарабынанбы катуу жардамдарды, спонсорлор тарабынан жардамдарды берип, эки жесирге тең күйөөлөрүнүн иши үчүн эметпеш керек да, мындайчы өтө эметпеш керек. Аял кишилерге, балдарга биз гумандуулук эметиш керек, мамлекет да ошону караш керек да.
Аскаровдун үйү Базар Коргон районунун Камсомол айылында жайгашкан. Жери 10 сотых, 5-6 бөлмөлүү. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров өзү Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын иши 2017 жылдын 24 январында Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, Чүй облустук соту ошол эле өкүмдү күчүндө калтырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушу менен биз Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубуз түшкү саат 1:00 ого чыгат, ал эми кечки уктуруулар саат 6:00 тарта жаңырап баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Жаңылыктарды ханым Гүлелкеева даярдап берип жатты. Кайрадан эфирден амандашканча, эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.